Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Стагоддзе БНР. Свята альбо нагода для пратэсту. Пра гэта сёння я, Сергей Навумчык, у перадачы «Сёння на свабодзе» гутару з маім калегам Юрым Дракахустам. Такім чынам, 26 лютага адбылося пасяджэнне аргкамітэту па святкаванні сотых угодкаў незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, і праз стрым, праз Фейсбук «Радыё Свабода» за ім сачылі некалькі тысяч чалавек. Спасылка на гэтае відовішча, скажу так, у нас на сайце свабода.орг, і той, хто не глядзеў са слухачоў, можа паглядзець. Паседжанне ішло некалькі гадзінаў. І вось гэтае паседжанне выклікала даволі такую бурную дыскусію ў сацыяльных сетках у тым ліку. Найперш людзей уразіла, што бакі, абодва бакі, не прыйшлі да згоды. Калі я кажу абодва бакі, маю на ўвазе як прыхільнікаў таго падыходу, што трэба пагадзіцца на прапанову мінскіх уладаў і правесці канцэрт, дазволены канцэрт. Ну, за такую прапанову, прынамсці, выступіў Павел Белаус, намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. І іншая прапанова, яе выказывалі Мікола Статкевіч і Вячаслав Сівчык, што на саступкі ўладаў, ўладам ісці не трэба, гэта была б саступка ўладам, а трэба ладзіць традыцыйнае шэсце. Ну вось, Юры, ты сёння напісаў блог на гэтую тэму, на нашым сайце ён ужо стаіць, і прааналізаваў, калі казаў вось пра тое, што бачылі, што людзі, многім гэта падалося так не зусім прывабным. Ты прыгадаў фразу Чэрчыля, што дзве рэчы трэба, каб людзі не бачылі: як рыхтуецца ежа і як рыхтуецца палітыка. Сапраўды, вось, ведаеш, я скажу, што проста вот відаць такая рэакцыя, калі чытаў за гэтымі, так сказаць, гэтай каментары, я падумаў, што, ну, людзі проста вот, вот што азначае, што, скажам, сесіі парламента не трансляваліся. Бо калі, скажам, ішлі трансляцыі сесіі Верховнага Савета 12-е склікання, ну, 13-е склікання ўжо не транслявалі, то, у прынцыпе, прыблізна такое ж было, толькі было больш рэзка і больш працягла, ну, і на больш высокім узроўні. Бо любая палітыка – гэта сутыкненне розных пазіцій, гэта спрэчкі, гэта высвятленне таксама…
Гэта жарсць.
Гэта жарсць, гэта высвятленне адносінаў. Заўсёды адбываецца, відаць, лепш такія жарсці ў парламенце, чым на вуліцы. Але калі вот вярнуцца да вуліцы, вось, ну, твая ацэнка найперш. Вось пра што гэта сведчыць, што сапраўды расколатая актыўная частка грамадства.
З гэтага абмеркавання, з гэтай дыскусіі выглядае, што так. І прычым я бы сказаў, што гэта справа, на мой погляд, не толькі ў тым, што вот гэтыя там 10, 15, 20 чалавек палітыкаў, маладых палітыкаў, старых, ну, са стажам палітыкаў, што вот яны, маўляў, не могуць дамовіцца, пагадзіцца. Ну, па-першае, гэтыя людзі там за гэтым сталом аказаліся не выпадкова. І як бы іх туды не прызначылі, ні Лукашэнка, ні там Вашынгтон, ні Масква, яны сфармаваліся як некія лідары, як людзі, якія кагосьці прадстаўляюць, ну, даволі натуральным, як бы, шляхам.
Выпадковых людзей там не было.
Выпадковых людзей там не было. Я думаю, што ўсё ж такі вот эта дыскусія, она адлюстроўвае тое, што і ў самім беларускім грамадстве, ну, прынамсі, ў той частцы, як бы, назовем ее там, я не ведаю, дэмакратычнай, нацыянальнай, як заўгодна. Ну, вот людзі пра гэта спрачаюцца, людзі пра гэта маюць розныя думкі. І таму, власна, я бы сказаў, што так атрымалася. Тым больш, што разумееш, тут вот такая, на мой погляд, цікавая асаблівасць, што як бы кожны бок апелюе фактычна к свайму бачанню. То есть ніхто не можа сказаць: вот мой падыход вот такі, і мы з ім перамагаем, таму што ніхто не перамагае па сутнасці. І в гэтым сэнсе вот я бы сказаў, што тая дыскусія, якая вот была, яна ў пэўным сэнсе працяг той дыскусіі, якая вот некалькі дзён таму была, той же Мікола Статкевіч казаў, калі казаў, што ну што, ребята, ну вы схадзілі на гэтыя выбары мясцовыя. Ну што, як бы вынік атрымаўся не такі, як усе вам прадказвалі. Але з іншага боку, другі бок можа сказаць, ну, а вы ходзіце на гэтыя акцыі, там, дзе па 100 чалавек. Ну, і як бы із гэтага што, які вынік? Вы скінулі рэжым, і блізка не скінулі, і ён стаіць, як умоўна кажучы, скала. Вот, і в гэтым сэнсе, ну, я бы сказаў, што справа не толькі, вот, многія звернулі ўвагу на тое, што там некія асабістыя рахункі, там людзі зводзілі, там некія нават і там знявагі, інсінуацыі, але ўсё ж такі, акрамя там амбіцыяў, хаця ў палітыкаў заўсёды ёсць амбіцыі, ну, вот, ёсць і два канцэпты. Ёсць два канцэпты. І прычым, я бы, ведаеш, не зусім, як бы, вот, падзялеў. Так, это яны самі, вот, тут цікава, што часам яны пэўнымі формулами, пэўнымі мантрамі прыхоўваюць некую іншую пазіцію. Ну, вот, напрыклад, як кажа Статкевіч, да? Нет, я за тое, што была і канцэрт, і шэсце. Я за ўсё. Каб усё было. Ну, можна быць за ўсё. Хаця чыста тэхналагічна, дарэчы, цікава адзначыць, што тыя людзі, якія рэальна арганізоўвалі канцэрт, яны ўсе казалі, што, ребята, мы проста не калі ў нас не будзе дазвола, то канцэрт не будзе арганізаваны проста тэхнічна. Калі будзе ісці, умоўна кажучы, калона пад дубінкамі ОМОНу, то ніякой вольскі спяваць там не будзе.
Ну, фактычна гаворка ідзе пра тое, каб пайсці на сутыкненне з уладамі. Я маю на ўвазе з пазіцыі Статкевіча, бо ясна, што дазвола на шэсце не дадуць. Это абсолютно, здаецца, ясно всім, і самому, пэўна, Статкевіч.
Больш таго, яму відавочна, што калі дазвола на шэсце не дадуць, то ніякага канцэрту не будзе.
Нават калі ён будзе падрыхтаваны.
Да, рэальна не будзе, яго не будзе. І таму выбар ці альбо так, альбо так. Але вот это як бы адзін хітрык. Але я бы сказаў, што ёсць і другі хітрык. Калі кажацца, што вот, маўляў, это барацьбі ты, да, а насупраць іх людзі, якія толькі вот хочуць сапраўднае свята. Ну, не надо нас всех трымаць за дураков. Вот. То есть так, яны сапраўды, вот, я хочуць прыгожа, але палітычны разлік, пэўны палітычны разлік, у них таксама ёсць. Он іншы, он так бы больш можа быць такі складаны, але ён які? Ну, калі прыйдзе там, умоўна кажучы, 10-15 тысяч народу. Калі будзе канцэрт, калі буду там Вольскі, Войцюшкевіч, это, акрамя ўсяго іншага, і беларускаму грамадству, і захаду, карцінка. Это свята не апазіцыі, это свята не апазіцыйнага актыву, это свята беларускага народу. Вот бачыце, 15 тысяч на плошчы стаіць і слухаюць беларускія песні. Вот это один вобраз. А другі вобраз, альтернатыўны, умоўна кажучы, это 2000 на 2-мільённы горад, якія выйшлі, да, можна потым тлумачыць, што народ запалоханы, ну вот 2000 на стагоддзе нацыянальнага свята, это зусім іншая карцінка. А так, вот, да, вот.
Ты можаш, 2000, да, які выйдуць на 6.
Ну, умоўна кажучы, да, на забароненыя 6.
Варыянт, што выйдзе 30 тысяч у 96-м годзе, конечно, не разглядаецца.
Ну, я думаю, што...
Але 15 тысяч на канцэрт можа быць.
Ну, 15, 10, ну, шмат.
Шмат.
Могуць прыйсці шмат, таму што это будзе, ну, па гэтым сцэнару это легальна.
Разганяць не будуць.
Улады нават гатовы, так сказаць. Ну, справа ў тым, што разумееш, як бы... Як яно ідзе, я баюсь, што вынік можа атрымацца, ну, хіба не самы вот такі горшы і дурнават. Таму што якое рашэнне, вот як бы сухая рэшта ўсяго гэтага, да? Людзі абмяркоўвалі 3 гадзіны, спрачаліся. І вынік такой, што давайце мы сфармуем перамоўную каманду, іх там і так, ну, чэк, я не знаю, 20-25 там, чальцоў аргкамітэту, якія паміж сабой нічога не вырашылі. Давайце мы пашлем дэлегацыю з 8 чалавек, якія будуць весці перамовы. Сярод гэтых 8 чалавек прыхільнікі як аднаго падыходу, так і другога падыходу. Вот умовно кажучи, уявим себе, ну, справа тем, что мы бачим по этому обмеркованию, что горвыканкам дейничает, так сказать, такими методами, там, вот мы хотим размовлять с этим, с Костусевым, а не хотим там с иншими. А коли наоборот, я не скажу, добро, приходите все 8 человек. И вот садятся 8 человек. С одного боку, уладного, там, может, у розуму не шмат, але абсолютно одинная позиция, одинная воля, а с другого боку базар. А я думаю так, а я... И вот коли этот балаган будет на посяджении горвыканкама, ну, уяви себе, вот сгодись, так сказать, при всей повазе...
А коли это еще дать у стриме, а вот тут,
вот,
конечно...
Вот в стриме, по БТ.
Комментарии будут больше суровые.
Да, когда с одного боку сидит представник улады, так сказать, с каменным тваром, а с другого боку эти начинают тую ж лаянку помеж собой. Ну, это, ну, вот... И у решт будет так. Эти пойдут на площу, значит, слухать концерты, эти пойдут митинговать. Улада в решт подумает, ой, блин, это, они все там одним миром мазаны, лепше всех разгоним. Потому что это что-то... И, до речи, так само цикавый как бы адресат, мы про его николи не повинны забывать в Беларуси. Не только народу вот это покажут, але этим же заходним партнерам скажут, ну, господарство, ну, вы нас, так сказать, давите, тисните, говорите, там, демократы повинны быть, ну, вы бачите, с кем мы маем справу.
Юрий, вот как раз, покольки ты закранул Захад, у своем тексте ты пишешь, что небыто, так сказать, улады дали зразуметь заходним партнерам, как они кажут, что рыхтуют певный приемный сюрприз. Что ты маешь на увазе?
Не, ну як, справа ў тым, што як праводзілася заўсёды это святкаванне, да? Это заганялі в Акадэмію наук пастаяць, і шэсці на Бангалор. Вот все, что дозволяли, это сопровождалось как бы разгоном. Никаких концертов николи, ну, я не памятаю, может, в незапамятные часы дозволяли, но как бы это было давно, ну, вот, апошние годы, ну, что было летось, мы все памятаем. Был просто побоище натуральное. Все лето влады сказали, мы даем выдатную пляцовку, велизарную, она как бы такая широкая, там вместится шмат людей. Она знаковая для Беларуси. Ну да, это не площадь незалежности, но это не выселки, это не...
Нападай, что-то.
Это не вскраина. Это площадь перед оперным.
Дзе звычайна, між іншым, 90-е гады праходзілі гэтыя акцыі на Дзень волі.
Да, да.
Як правіла, там.
Это оперны. Там вельмі выдатная такая, ну, як бы, перспектыва, разлог такі. Вот. Яны даюць нават абсталяванне.
Улады.
Узмацняльнае, да, узмацняльнае. Ну, сказаць, што это поўная, так сказаць, згода, сказаць, што это поўная саступкі, это нет. Но сказаць, што это вот вот як бы нічога, улады павялі сябе так, як яны паводзілі звычайна, это не зусім так. Вот. І в этом сэнсе, ну, я, так сказаць, там, што называецца, свечку не трымаў. Вот. Но я думаю, што калі ў заходніх, скажам, дыпламатаў ёсць пэўнае меркаванне, і калі іх нехта пра гэта спытаў, то яны, в прынцыпе, скажуць, што, ну, канешна, мы бы на вашым месцы. Этой умовы приняли. Конечно, вам вырашать, але, ну, як бы при інших сценарах може повторитися соковик 25-го соковика минулого года. И в этой ситуации, коли, як бы, нам улада сказала, мы вам сказали, и тем не меньше отбудется то же самое, то в подтексте вы от нас не чакайте, что мы надто будем скандалить, так сказать, с белорусской уладой и казать, что вы там бросили АМАП, так сказать, там подавили демократию, свободу и так далее. Мы этого робить не будем. Ну, то есть мы выкажем, конечно, протест, это все нехорошо, так сказать, но как бы...
Санкции там некие
жесткие. Как кажут англичане в этих ситуациях, up to you. Далее это уже ваша справа, все.
Дякую, Юра. Яким быть святкаванню 100-годзя БНР? Про гэта сёння на свабодзе гутарылі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.